habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o ed oo si toos idan kaga imaaneysa washington juun waa 26 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan waa habeenimo axad ah mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xuska maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 26-ka Juun.
waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ummadda Soomaaliyeed 26 guuridii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen 26-ka Juun oo runtii maalintii ugu horreysay dalka Soomaaliya ayad oo xor ah ciiddooda lagu taagay calan Soomaaliyeed oo ay Soomaaliya leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa Soomaaliland oo si weyn u xustay maalinta xurriyadda 26-ka Juun
sanad gurada labadi xilanaad ee maalintii calan Soomaaliyeed la taago ama dal Soomaaliyeed oo xorooba oo Ilaahayna sidoo ka dhigay inay Soomaaliland noqoto maalintaas.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee nabadda iyo dhismaha dowladeed.
waa dhallinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah, sida waxaa ka mid ah tahriibka oo kale, waxaa ka mid ah qaxootiga iyagoo dalasha shay qaxooti ku ah, adeegsiga isticmaalka daroogada ama maqduuriyaha, shaqo la-aanta oo iyagana sii maraysa 700% ama inta sareysa.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. iyadoo duulaanka Ruushka ee Ukrain ay tahay hubantida ay tahay in shirka NATO ee Madrid Spain looga hadlo xulufada kale ee reer galbeedkuna ay tahay inay qiimeeyaan sida caloshad u shaqaystayaal ayaa la yiri u shaqeynaya iyagoo Afrika ka yimid, Vladimir Putin ay ku sii faafayaan Moscow ayay tahay in ahmiyadda koobaad taasna la siiyo. Spain oo martigelinaysa shir madaxeedka oo ka dhici doona ilaa Talaadada ilaa iyo Khamiista, Spain ayaa doonaysa inay xoogga saarto u dhawaanshiyaha Afrika iyadoo u ololeynaysa in diiradda si weyn loo saaro dhinaca koonfurada Yurub ee dokumentiyada cusub ee qeexaya aragtida NATO iyo caqabadaha iyo howlaha amniga ee halkaasi ka jiraba. fikradaha istaraatiijiyadeed ayaa waxa ay yihiin kuwo sharciyada shaqada ee ugu muhiimsan ee NATO ay tahay in dib u eegis lagu sameeyo, gaar ahaana sharciga waqooyiga Atlantic ee sanadkii 1949 la hirgeliyay, kaasoo ka kooban qodobo muhiim oo ay heystaan in weerar hal xubin oo ka mid ah NATO haddii la weeraro ay tahay in la qiimeeyo dhinacna looga soo wada jeesto. qiimeynta amniga ayaa la cusboonaysiinayaa qiyaastii 10 sano kadib iyada oo markaasi dib loogu noqonayo sanadkii 2010 markaasi oo Lisbon dib loogu cusboonaysiiyay. 10 sanaba mar ayaa sharcigaasi la cusboonaysiiyay iyadoo dalalka ku jira NATO ay iska kaashadaan si ay difaac iyo amni wada midaysan ay u sameysan lahaayeen. ugu yaraan 20 dhallinyaro ah ayaa meedkooda laga helay dalkaasi Koonfur Afrika, ayagoo ku caweynaya dadkaasi ayay dhinteen ayaa la yiri meel lagu caweeyo oo ku taala magaalada London ee dalkaasi Koonfur Afrika axaddii maanta ee xilli hore ah. tirada dadka qiyaasi geeriyooda ayaa lagu sheegay 20 qof inay dhan yihiin, waxaana la sheegay in 3 ka mid ah dadkaas isbitaalka ay ku dhinteen, waxaana weli jira sida la sheegay 2 qof oo xaalad aad u daran ku jira. madaxa amniga ee dowladda gobolkaasi ayaa waxa uu u sheegay TV-ga gudaha asagoo la hadlayay goorsi horeysay in dadkaasi kuwooda dhaawacyada qaba haatan si gaar ah loo baxnaaninayo. waxaa kaleeto uu ka gaabsaday inuu sheego sababta ka dambeysa in dadkani dhallinyarada ah loo geysto weerarkaasi lagu dilo 20 ka mid ah. weli waxaa booliisku ay sheegeen inay baarayaan xaaladaha ku heeran dhacdadan, waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in dadka ku leeday weerarkaasi ay isugu jiraan da'da 18 sano jir ilaa iyo 20 sano jir. gantaalada Ruushka ayaa maanta oo axada waxa ay garaaceen caasimada Ukraine ee Kiev maalin un kadib markii uu magaalo muhiim ah oo ku taala bariga dalkaasi ay gacanta u gashay ciidamada Ruushka ayadoo sidoo kale tan Ukraine iyo madaxda caalamkuba ay isugu soo bixeen Europe si ay markaas uga wada hadlaan shirkooda cun qabateen dheeraad oo la saaray Moscow ilaa 4 qarax ayaa waxa la sheegay saacadihii hore ee maanta inay ka dhaceen magaalada Kiev waxana markii ugu horeysay ay noqonaysa weerar noocisa kale ta oo lagu qaaday magaaladaasi toddobaadyadan laba qarax oo kale ta ayaa laga maqlay dowladka koonfureed ee magaalada gelinkii dambe ee maanta sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters halkaas uga soo warama Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasii aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay waxa meelo badan oo Soomaaliya kamid laga xusay xalay ilaa iyo maantaba munaasabada xurriyadda ee 26ka June madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay sanad guurada 62aad ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale tashay in munaasabadahan dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay fursad u tahay ay ku sixi karaan qaladaadkii hore kuwaasi oo markaasi lagu mideenayo aqligooda cilmigooda iyo cududooda ayuu yiri si markaasi uga baxaan dhibaatooyinka wadanka hortaagan warbixin munaasabadaasi ku saabsan iyo meelaha laga xusay iyo guud ahaan badbaadadaasi waxa noo soo darwariyayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
munaasabada oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda saraakiil ciidan iyo qaybaha bulshada gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay qiimaha ay leedahay 26ka Juun waxana uu nasiib darro ku tilmaamay in 6 sano kadib ay kala maqan yihiin gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed
waxaan Hussein-na munaasabad aad qaali uga ummadda Soomaaliyeed lixdan ilaa baguuridii waqtigii gobolada Waqooyi ay ka xoroobeen 26ka Juun oo runtii maalintii ugu horeysay dalka Soomaaliya ayadoo xor ah ciidooda lagu taagay calan Soomaaliyeed oo ay Soomaali leedahay waxaan aad iyo aad ugu xumahay annaga oo 6 sano kadib inaan gobolada Waqooyi xorriyad ugu horeeyay ayaga maaragtay ku guuleystay in maanta ay naga godoosan yihiin mas-uuliyiintooda naga maqan yihiin waa runtii arrin aad aad ugu damqanno aad ugu xunnahay arrintaas sida madaxweyneena ballan qaaday anigu dhan aan ballan qaadnay aniga maalintii aan maarmaan hortiis ku hadlayay waa sheegay arrintaas wax kasta ka hor inaan maaragtay u howlgalno sidaan ku qanin lahayn walaalaheena madnimadeena sideed ay u soo noqon lahayd inaan u howlgalno waa waajib na saaran dhammaanteena ogaada
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda ayaa ku dheeraaday dadaalkii dalka loogu xoreeyay isticmaalka inay kaalin weyn ku lahaayeen gobolada Waqooyi wuxuuna sheegay in ka bedelkeeda ay waqti gelin doonaan sidii ay ku xallin lahaayeen tabashooyinka ay qabaan dadkaasi
dadalkaas dheer ee halgankii xornimadoonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna Waqooyi kaalin mugle ay ku lahaayeen waxayna u horeen dhiiggooda libta 26ka Juun ayaga ayaana si gaar ah asaan ugu ah midowga labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfureed reer Waqooyi la'aantood ma suurta gasheen waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xallinta tabashooyinkii si loo helo Soomaali heshiisa oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata arrimaheedana guul la ku gaarta si wadajir ah
Ra'iisul Wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in isaga iyo madaxweyne Xasan Sheikh ay ka go'an tahay sii wadista wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabadda waxaa ka go'an in si dhab ah loo galo wada hadal ama loola galo wada hadal walaalaheenna reer Waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raali gelisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaa kaloo ballan qaadayaa in xukuumadda aan anigu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada شعب ولاها أو هلك شعب طبعا نسواه وحرجينيا إن أيدتك ولاها هنا غير وقوي أي نيت سمان نجا في شعب وحنو باقيا إن أي أجدان إن أنجعلنا هاي وحنو باقيا إن أي أجدان إن أكشقين دون ضن توضا أو أنا مرنا بدعيمين وحلا يراته شعب كاس إيوه ما ملك أضبا ليدكوا أنا كشقينه وحنوصل كم كمين يا لحد يلا بس أنا كذب وحنفلا يا إن وصل إلى مجرم قفر عليكوا ماش عن ما أنت تعلن أين أنت تعلن
قبل قبلني مناسبة أكوبة نادوري طبعا كي سقدي اللي حيه بيني مو أي علن كالصومالي يلا قصار يقدها أقل كدولة ده ساء حمر منجر واحد بلالهرا ولو جد بلدي مناسبة دي حالي يدو لقاليه لو جب حين لها أو جاري لحن كون دولارنا لو عيدن كجرمت كأبارها سد أو جابت كشيء اسمان أبو كردب أو أسيهيها وزير كورفافنتا
حال لحد سرع أبارها يدروفه دل كله ليه مركل أركي مدحوينه وصل أمر نبوسيه صنعت كان إلى نوح كبد اللقاء من قابل يهورة أو أنو يرينو دبالدقينة حفلتها عشوينك إيو بخان بخفرها بضلنا أنو يرين مدحوينه أمركاس النسي وحكا لوايدا ناركي دونين عاوة بهل كل غيدي تري إبرا الليل تلوني تري وحكو بحي تري العقا عضو بضل والليحظم كون عضو لرا مدحوينه أتمهورية دوحة أمركو بحيي إن لو وريتيو أبارة
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
مهد سند حسن كافي دين عقلتنا وحا مناسبة حرية الليحية لواتنك جون سوين لغو حسي سومالي لان وربحن أمور تاسي كسابسان هرقيسة وحا كسو درتوريها يغا الساق المصطفى حسن
مناسبتنا سوين لغو ساقا سمايا وحا كسو قيب كلمة حوينها سومالي لان كوحيقان كيسا قدوميها قولها وكيلة دا قدوميها قولها قورتي دا saraakiisha ugu sareysa ciidamada kala duwan ee qalabka sida xubno kamida golaha wasiirada xildhibaano salaadiin uqaal wax karad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxana halkaas lagu soo bandhigay ugu horeen heesa iyo riwaayada ka turjumaya waqtigii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumeystii Ingiriiska madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi ayaa munaasabada ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa kana hadlaysa arrimaha caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha iyo sidoo kale sixir bararka madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu horeyn ugu hambalyeeyay bulshada munaasabadani
aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ka soo qayb galka xafladda sanad guurada labiyadixdanaad ee maalintii calan Soomaaliyeed la taago ama dal Soomaaliyeed oo xorooba oo Ilaahay nasiib ka dhigay inay Soomaaliland noqoto maalintaas aad aan ugu hadlayna dadka waayeelka ah madaxda qameedka ama qolimada ama weynka dadada ee qaranimadooda xiskeeda saacadaha badan u fadhiyay waan uga mahadnaqaynaa waxaaba mucaawo ku tiigaalay mayno taariikhdii dadku taariikhda hore aad baa looga hadlay caawana waa laga hadlay oo ragii horeeyay wax ka yiri in badanna waynu ka warramay marka waxba dib u cusan mayno maalmaha aadka ayna soo maray waxaan hadalkeena ka bilaabi labiya sadka sano ee Soomaaliya jirto maxay guula gaadhay maxaa ka hor yimid halkay maanta taagantay
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo hadalkiisa sii wataaya waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoona fariin u diray xisbiyada mucaaradka
waxaan ku jiraa sanad doorasho doorashada weyn oo qaanada cartakeeda leedahay isuubridkeeda leedahay sawxankeeda leedahay buuqeeda leedahay xilka nabada iyo dulqaadka iyo dhageysiga iyo dabacu dawladu saaray madaxweynuhu saaray anaga waa ogol mar hadaan anagu taabulahay oo ilaantii sawxanka uu gudoomiyaha guusu sheegay mar walba aan u gacan hadin oo aan walaalayaal isu keenkeena albaabka uu wado furay halka madaxweynuhu qaldan ka dhaxaysan ka mid baad tiray gabadh kale waxeena aynu dhameysanay ayay baan la taaganahay haddana waa la taaganahay ilaahay iyagana qalbiga u taato saabuur aan rabo kooray waxaan u mahadnaqayaa odayaasha xilqaamada damqaday ee madaxda qameed ee culimada ee aqoonyahan waa waqtigoodii لكن محب اللي سوير جيا حضار ولا رعي فجار والموار يسوكي كانوا كعاني حضار ولا هذا كده وقوله حضار رعي حديش شغل اسمه قبطوق ولا يقبل عدي عارف شو هذا هذا لا يكتب ده واحد نجاق صن قرن بماي صوت الله يوار يسوكي كيان وحرولة قلوا ولا بس ما وحنا سام بركة مشكلة عليهم صوالة ده قم بيقول هذا شو تلينا وحوي صومالي وصيد دولة ذا كلام كير هذا وحلا برت علمي كونفرنس لقاية لوجر قاضي هالي قرية الأسبوع هذا صومالي مركب واحد عام عدا شيء سوى الله يرى يتروح لو ولا لو هذا هو حق رويدا نوشان يجلس أهري يترى ويسعر تمام ويدولا واحد أي كمر جدام باع عدا كروشان ما كان سعيد عدا سوق سويس أنا وتيبان هنا واركالا إلا قاسكو هرينا عدو وحي وهذا ولا هل كانوا كمر جدنا عين عدا عدا كوريا تذكرين الأرجاء قريبين هرونا هي ناقصة سنة تذكرين أنت دين تذكرين أنا مدوار له وحاسة وحب حاية العاد كله يستان إيش هذا الله يسوق غير لا يربو غير ولا هذا المدير وإم سكر واحد يدرى إم سكر حسبها أيوم بعد ذلك أردت لا تأسى صارا ولا وصل سوريا وهذا يدكم حاول علم سادل وينه
سجل مصطفى حسن نور في هو هركيسة
wali waxa dhageysanaysan idaacada VOA-da oo aad si toos ah ugala socotaan efemyada magaalooyinka qaar website-keena iyo boga VOA-da Facebook-ga Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso golo wasiirro oo ka shaqeeya howlaha culus ee horyaala Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh hadaba aragtida kala duwan ay bixinayaan dadweynaha arintan ku saleysan waa sidee xasakaaf qoysa ayaa markale warbixintan inoo haya
Ibrahim Xadeeb Nuur oo horay u soo noqday wasiir ku xigeen ayaa ka warbixiyay sida ay la tahay in loo soo xulo golaha xukuumadda cusub.
Marka uu horeeyso waxaa ku waajib ah inuu sameeyo la tashi ballaaran oo la tashto wax garadka siyaasiinta yaani heerarkeeda kala duwan oo weydiiyo qof walba talooyinka ee mataqaana ugu haboon ee waqaabka wax lagu soo xuli kara. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo marka koobaad waxa haboon inay noqoto xukuumad kooban baarlamaankana waa inuu ku qanciyo kala hadlo in badaba ay shaqo muhiim ah oo sharci dejinta ay dalka u hayaan waxa haboon inuu maaragtay xukuumadda inteeda badanba oo maaragtay banaanka ka soo dhiso badama dad aad iyo aad mutaqaana ee aqoon iyo waay aragnimo iyo nooc walba bulshada Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo banaanka joogan marka aru waxa kula tali lahaa inuu maaragtay hadii uu san dhamaanba ka dhigeyn inta badan oo xukuumadda banaanka ka soo dhiso
aragtida Ibrahim Xadeeb waxa mid ka duwan qaba Qaalid Cabdi Xakiin oo kamida aqoonyahanada magaalada Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waa inuu soo xula xukuumad tay leh kuna soo xusha golihiisa wasiirada aqoon iyo khibrad iyo waay aragnimo xukuumadaasna waa inuu ka soo xusho golihiisa wasiirada waa inuu ka soo dhaxulo golaha baarlamaanka sababtan u dhahay waxa weeyaan walaal waa in xukuumadiisa ay noqoto xukuumad baarlamaantari ah si uu u helo codka kalsoonida hadhowna wada shaqeyn meesha iska bilaabato sidii hore u jirtay xukuumadihii dalka Soomaali waxa laga soo dhaxulo jiray badankood baarlamaanka marka halkaas waxa ka dhax bilaabanayso isfahan xukuumadu Xamse hoggaaminay ee baarlamaanka hawlaha hortabinta xukuumadaas hortaala waxyaabo badan jiro hawlaha ugu waaweyn ee xukuumadu horyaalo waa xoojinta amniga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed
hawlaha ugu muhiimsan ee horyaala xilligan Ra'iisul Wasaaraha Xamse iyo xukuumadda uu soo dhisayo ayaa ah wax ka qabashada xaaladaha abaaraha dalka oo meel halis maraya sida ay ku warameyso Dittoreysa Nasra Mahad oo aqoon durugsan u leh maaraynta masiibooyinka
dhammaan wada ognahay inay dalka ka jiraan abaaro baahsan oo saameeya dal iyo dunyada markii la soo dhiso xukuumadda waxaa la rabaa in ay sameeyaan gudiyo waan ognahay in la suubiyay erga gaarka ay dawladdu u qabilsan danka abaaraha iyo bil-aadanimada in waxaan kala rabaa in la suubiyo team RRT ama rapid response team kaasoo mar walba u diyaarsan ka jawaabida ama kawarheynta musiibooyinka ama marxalada khatarta ee dalku imaada aan tiimkaasna la rabay inay sameeyaan assessment ama qiimeyn ee dalku sameeyaan because of an abaara hadaftan Soomaaliya ku jira way kala xeerar duwan yihiin waxa laga yaaba goboladana isku heer ayeyna gobolna heer hoose tahay gobol dhaadhaxa tahay gobolna ay sareeyso marka hadii la yiraahdo in responsible la sameeyay ama drought responsible la sameeyay la dhaho oo laga dhigo isku si ama gobol walba isku si loogu jiraado waxay noqonaysaa inay dadki saxda inaysan helin wixii saxda
dawladihii dalka Soomaaliya ayaa ku guuldareystay dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka hadaba muxuu noqon karaa qorshaha xukuumadda cusub uga degsan dhameystirka dastuurka waa kan Dr. Cabdiciis Nuur
waxyaabaha ugu qorsheysan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse dhameystirka dastuurka saan ogsoonahay dastuurka muddo dheer ayaa dhaqaale far badan iyo masha lagu bixiyay bajet kala duwan si loo dhameystiro ama loo qoro taasoo qaadatay waqti dheer ilaa iyo haddana ma jiraan xukuumad ku guuleysatay haddaba walaal waxaan aaminsanahay madaxweynahana ajendihiisii kubaad uu ka dhigay oo ahayd inuu dhammaystirayo dastuurka waxaan aaminsanahay xukuumaddana waa waajib u yaalla inay brioriti siiyaan ama ay mudnaan siiyaan si loo dhammaystiri lahaa dastuurka waxaan qabaa in loo saaro guddiyo awood u leh inay waqti kooban oo aan ka badnayn 6 bilood ilaa sanad in loo saaro oo kala duwan aqoon u leh dastuurka si loo dhameystiri lahaa lagana qayb geliyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya si hadhowtii aynu u imaan muran iyo annaga kanama qoseeyey iyo kan waa naga hor imaanayaa iyo kan maaragtay waa keer iyo saysan u imaan in laga wada qayb qaato dhammaan saameyn cidda kula siyaasadda ay ka wada qayb qaataan si loo dhameystiro lala fuguro waqti la siiyo aniga waan qabaa kana dhigato xukuumadda hadda joogta mudnaanta koowaad ay siiso dastuurka
wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa ku talinaya in si looga baaqsado doorashooyin dadban ay xukuumaddan cusubi goor horeba bilowdo diyaarinta habkii uu dalku ku aadi lahaa doorasho qof iyo cod ah
arrimaha la xiriira doorashada waa muhiim in mudnaanta koowaad la siiyo waayo doorasho waqtigeeda la qaban waayo dhibaatada iyo khataraha ka dhasha waan wada ogna anigu waxaan qabaa howlaha doorashada waxaa mas-uulka xukuumadda waxaa loo baahan yahay iyadoo la howlgelinayo dhammaan jihooyinka ay khusayso in howleeda la bilaabo marka ugu horeysa xukuumadda la dhisaba waxaan aragnaa iyadana in last minute go-aan la qaato mar walba markaa taana in laga tabaabushaysto in waqti hore la ogaado istraatiijiyadii ama hanaankii doorashada loo qaban lahaa
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana dalka Koonfur Afrika booliska dalka Koonfur Afrika ayaa helay meedka in ka badan 20 qof oo laga helay goob ku taala magaalada xeebada East London ee dalkaasi sida warkeenaba aan ku sheegney booliska ayaa wali waxa ay baarayaan sababta keentay dhimashada dadkaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrinkan waxay ka wareysatay Maxamed Ahmed Afrax oo ah arday jaamacadda ka dhigta magaalada Cape Town ee dalkaasi
walaal waa maasantahay magaalada arintani ka dhacday waa magaalo lagu magacaabo East London oo abaarihii 300 oo kilometir ku jirta magaalada yar Port Elizabeth ee ku taala gobolka Eastern Cape
dadkan 22 qof ee la leeyahay meedkooda laga helay bal meedka la helay iyo goobta laga helay iyo waxa booliska ay ku sheegayaan bal hadda noo sharaxdeen
dhaqan ahaan waxaa jira walaal ardada iskoolaadka dhigto ama jaamacadaha markii ay imtixaanku u dhamaado waxay sameystaan xaflad ay ku damaashaadaan taasoo macnaha ku cabaan khamrada zaid ugu cabaan marka meeshu waa meel tuulo ah Tevin ku yaalo oo meesha caanka ay ilmaha isugu tageen ilmaha dadadoodu waxay u dhaceysay 12 ilaa 19 kuwa dhintana hadda totally ba wax 19 ka sarreeya ma lahan kulligood most of them waxa waa underage waaye marka waxaa xafladaasi waxay dhacaan halanja waa ibeba waa markii imtixaanaadku dhamaadaan ama matric ay galaan oo dugsi sare ay dhameeyaan intay isu yimaadaan ay boodboodaan habeenkii dhan ay kamro iska dharjiyaan marka hadda macnaha oo riboojada ugu horreeya oon helayno xagga booliiska waxay sheegayaan sababtay u dhintay inay tahay overdose ay iska badiyeen kamriga ma garad
halanjua veva maxay ula jeedaan
waa eray af khoose ah exactly hadda macnaha markii aan sharaxo waa waxna dabaaldeg imtixaanka uu dhamaaday imtixaanka dabaaldeg camal macnaha xafladu xaflada ay sameystaan ardadu oo dabaaldeg ay ku dabaaldegay imtixaanaadka waa marka saasi ka macna jeeda
marka 22 ka qof ee geeriyooday dhamaantood 12 jir ah u yar 19 jir ah u weyn ma sida booliska sheegayaan ama sida wasiida dadku ay sheegayaan
waa sida robotka booliska lagu helay waxa hadda meesha tagay wasiirka booliska beegi qeyle asiga wuliba aad u canaantay waalidiinta sheegayna inay macnaha mas'uuliyadda wixii dhacay ay dhinacooda ka leeyihiin ama kaalinta ugu weyn ay leeyihiin aysan ahayn ilma macnaha yaryar inay u fasaxaan banaanka amay u golaadaan inay kamro cabaan ama xilli dambe ay banaanka ka joogaan guryaha iyadoo waalidiintuna ay ku banaanbaxeen iyagoo calaysan kana xun wixii ku dhacay ilmahooda ilmuhuna 17 kamida meesha ayay ku dhinteen saddex isbitaalka markii loo soo wilayay dhibatay laban isbitaalkay ku dhex dhinteen
marka goobta ay ku cabayeen waxyaabahan la sheegay in ay zaaidka u cabeen amaba u isticmaaleen marka ma goob dadku isugu tagaa mise waa goob iyagu uun ay isku ballansadeen oo ay yiraahdeen aan ku dabaal degno goobta goob noocee dad kale ma joogeen
waa meelo locationada ama tuulooyinka waxay leeyihiin meelo ay khamrada ku cabaan oo tevin la yiraaho meelahaas bay isugu tagaan marka waxay sameeyaan ardadu intay isu tagaan oo lacaga isku dadarsadaan ay meesha dhan kiraystaan markana meesha ay kiraystaan dadka banaanka u imaan jiray oo meesha imaan jiray qamrada ku cabi jiray waa laga kansalaa markaas waxaa la leeyahay si private ah meesha loo kiraystay ardada kaliya ayaa ku dabaaldegaysa ninkii iska lahaa xitaa saaki mar ay meediyaha warsadeen wuxuu sheegay inuuna joogino xitaa asiga uu ka maqnaay markii dhibka dhacaya xalay marka tevin waa meel tevin oo tuulada ku dhex taalo meesha waa meel iska tuulo ah oo magaalada ku dhow laakiin xoogaa ka baxsan marka waa meel tevin meesha isugu tageen oo ay kiraysteen ay kamrada ku cabayeen
marka horey dalka koonfur afrika dhacdadana kale mauga dhacday inta dhallinyaro is aruursato oo sidan meel ugu dhammaadaan
maya waa markii ugu horreysa taariikhda waddankan almost 20 ku noolahay oo waa ku koray waa markii ugu horreysa taariikhda ay 22 cunug oo iskooleya ay hal meel ay ku dhintaan
maxamed afrax waa maxamed axmed afrax oo u warramayay caashi ibraahim aadan isagoo ku sugan cape town halkaas oo wax ka dhigto halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington weli waxaan ku guda jirnaa wararkeenii fiidnimo ee mas-uuliyiinta maxkamadda milatariga puntland ayaa faahfaahina dheeraada waxay ka bixiyeen dacwad ka dhana cabdiraxmaan shirwac oo siciid oo loo yaqaano lahor oo ka mid ahaa 5 nin oo maxkamad 7 horeeto ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay geysteen warar argagixisa cabdiraxmaan lahor ayaa waxa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in maxkamaddu ay ku helin wax dembi ah goor hore waxa uu inoo la soo xiriiray khadka telefoonka wuxuuna la hadlay wariyaha v o eda faadima yaasiin jaamac
ninka faadimay kuga hadlahaya waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan shirwac awi siciid naanay sayiduna waa lahor
maxaad usoo wacday v o a
v o eda waxaan usoo wacay labada qodob qodobka u horeysiina ayaa v o da iyo caalamka u sheegaya waxa weeye waxaan ahay nin shaksiya oo cadaalad xumo lagula kacay una dhashay gobollada puntland gaar ahaan gobolka bari ee boosaaso aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga maxkamadanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay dil baana laygu xukumay maxkamadna layma geyn jeelna layma geyn baadiyahan joogaa waxaan ka hadlayaa cadaalad xumadaa laygula kacay baan caalamka u sheegayaa islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo arrintaas baan fiyooda u sheegayaa
waxaa jira rag maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogasha ku xukuntay waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay arrintaas maxaad ka leedahay
kama midihi ururka la dhawaarshadaa baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn ururka la yidhaahdo daacish baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn si toosa baanan ula shaqayn si dadbanna ulama shaqeeyo banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan nimankaasna isma naqaan waxaan u dirana ma jiraan banaankan ka ahay
laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yidhi kaalay oo garbax sharcigana hor imow oo aad diiday
laamaha ammaanka iyo dowladda puntland falka noocaas ah nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yidhi kaalay arintaas aan lagu hayaa garbax ma jirto waana beeniyay waxa kama jiraan
tahay Cabdiraxmaan Lahoor wareysigiisa si Faadume Yasiin jaamac ayaa la yeelatay hadaba si aan sidaan hore idin kugu sheegnay maxkamada militaryga dhankeedan u ogaano waxa ay difaaceen xukunka ay ku rideen Cabdiraxmaan Shirwac oo Saciid Lahoor 44 oo kale to ee maxkamadaas ay xukunka ku riday shir jiraa'id oo masuuliyiinta ku qabteen magaalada Boosaaso warbixintan waxa ka soo dirtay isla Faadume Yasiin jaamac
Heerilaaliyaha maxkamadda dambiyada culus ee shanta gobol ee Puntland gaashaan la dhahay Maxamed Hussein Fod Cade ayaa shirkan jaraa'ida oo ku qabtay magaalada Boosaaso waxa uu ku soo bandhigay eedeymo iyo cadeymo ku saabsan eedeysane Cabdiraxmaan Shirwac oo Saciid Lahoor oo ay horey maxkamaddu dil toogasho ah ku xukuntay isaga oo maqan ah
kale Lahoor inta dambiil weeye waa dhageystay wareysigiisa wuxuu soo wuxuu sheegay ma ahayn cadeymahan waxaan waxa weeye waxa shabakadaanu ka koobnayd ila tiro badan oo runtii qayb ay maqan tahay inta aanu liiskooda haynay yaani inta aanu haynay ma inta ka way baxsadeen marka taas waxay cadeynaysaa qof baxsaday hadaan qof dambiil ahayn ma baxsadeen kan kaaribu ka aha halkan gabadha bariga u baxday rar jiray haddii meesha uu joogay hadaan dambi isku weyn marka wuxuu la mid yahay ragii kale ee baxsaday ayuu la mid yahay sidoo kale meesha u baxsaday waa meesha ay nimo ku joogeen marka waxaan cadeeyay 4 nin xiran nin walba gaar ayaan hay'adaha baaristu meel gaar ah geeyeen lagu hayay isma isan arag qof walba marka weydiiso wuxuu ku leeyahay ninkaas ayaa anaga lacagtana noo keenay jiray ilaa waan beer ka bilnay hubka noo keenay jiray qof kale dilay sawirkiisana noo keenay jiray marka taas cadeynaysa koow waa baxsada u baxsaday labo inuu been ka sheegay xilligu boosta ka tagay wareysigiisa uu bixiyay saddex inuu dafiray nimankii ay wada shaqeyn jireen ee uu dadka bari degan oo dhan alaabta u saari jiray afar inuu yacni iyagii ay cadeynayaan oo ay leeyihiin ninkaas anaga sawirada iyo baxda nooga iyo xogtiisu awal lahayay Lahoor saddex jeer horaa la xiray anigu intaan joogay mar baa la xiray halkan waxaanu ka fadhiyi weynay waa odayaashii gobolka bari oo uu leenayo aan ka fadhiyo weyn oo maana walba halkaas dagaal iyo buunoola tagna marka run dadku inay indhahooda furnaadaan baa la rabaa in dadku dawladda wax ugu yihiin oo haddii soo xirto qof aad wax badan ku ogtahay odayaal baan laga fadhiyi karaan kule ninkaan waa miskiin siida iyo iska haysta iyo halkii marka kulay Lahoor waa dambiil weeye saddex jeer qofna saddex jeer la iskama xiro
xeerlaaliyaha ayaa sheegay in ay sugayaan eedaysan Cabdiraxmaan oo sheegay inuu maxkamadda hor imaan doono
xataa markuu maqlay uu imaan lahaa hadda waa aanaynaa biisa u dhaqsiyaha badan balan sugaynaa imaada marka ninkaasu runtii xogtiisana dadka goolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso uu og yihiin qof walba kala soo xiriiray wuxuu leeyahay horaa lagu sheegay ninkaasu inuu dadka dhibaateeyo laakiin kundaaci iyo kudhiirashadii dadku ay ku dhiirin lahaayeen inay yaani dadka la wadaagaan oo ay soo bandhigaan ba meesha ka maqan inta qof ee aniga ii sheegtay igu tiri qof walba uu leeyahay ninkaas awalba la xaman jiray ninkaas awalba hore leeyahay uu sheegay ninkaas yaani awalba ka shakisana tira ma leh iska daaya fulinimada iyo baqdinta dad tira yar oo waxay yihiin la garanay inay intii dadkiinni idinka dhaqaaqay intii dilaan inaad misna sheegi weydaan waa wax mucjisa weeye marka ninkaas waa dambiile weeye haddaanu dambiile ahay maxkamaddu hore imaan doonaa anagoo diyaar baan nahay inaan xukun doono
xeerilaaliyaha ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Bari
nimad waxa weeye haddeer dadku waxba la soo fahmay indhaha u furmaya dadka gobolka Bari waxaan leeyahay ku dayda dadkii gobolka Mudug oo hadda Mudug waxay maraysaa in la yiraahdo wiilkeygi intii hay'adaha baarista u tagaan odayaasha iyo hooyay in la yiraahdo wiilkeygi balbaara waa ka shakiyay anagana waxaan ku joognaa gobolka Bari inuu halkaa gaaro marka hadda odayaal baa jira qeylinayay oo aan ka daawaday meelaha Al-Shabaab joogaan horti dadku inay na dhaliilaan oo dowladda la dhaliilo xaq bay u leeyihiin sababtoo ah arrimo badan baa sababay kow dadku xog ma hayaan oo xogta baaristuna runtii ilaa maxkamad la geynayo way xadidan tahay oo cid walba lama wadaago sidoo kale odayaasha waxa laga yaabaa siday dowladda ugu dhiiran yihiin oo wax uga sheegi karaan inaysan qolyaha kale wax uga sheegi karin iyo kuwa qabiil lagu kiciyey oo wax propaganda iyo been loo sheegay marka kuwa idaacad ka tahay waxana way jiraan kuwa xog la'aan ka hadlinaysa oo yani aan warhayn way jiraan kuwa nimanka ka dhaxlayaana ee way jiraan marka dawladda duqad ay leedahay dadka inay dadku wax ka sheegan dadka anaga dawladda ah dawladda wax laga sheegana diyana waxaan diidanahay maaha
22 bisha lixaad ee aynu ku jirro ayay ahayd markii maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku xukuntay shan eedaysane oo u mid maqanay yahay kuwa soo qaarkood ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay toogasho iyo qaraxyo ku dileen dad isugu jira isimo nabadoono wax garad iyo ciidamo Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waa taa Fadme Yasiin Jaamac aad iyo aad ay u mahadsantahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad hadahay oo kulan maqli jirteen maalin walba axada wicitaanka dhageysta waxaan la socodsinayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulantii wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa dowrka ay dhalinyarada ka qaadan karaan nabadda iyo dawlad dhiska Soomaaliya waxaa barnaamijka marti igu ah Maxamed Xuseen Mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo nabadda sidoo kalena ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho Maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
aad baan ugu dhawaa noor maashan
Maxamed bal marka hore hadii aad faahfaahin naga siiso xaaladda guud ama duruufaha guud ee dhalinyarada Soomaalida ee xilligan
waa su'aal muhiim ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan markaan fiirino raahantii waa dhalinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah sida waxa ka mid ah taariikhka oo kale waxa ka mid ah xuquuqiga ay dhalashay xuquuqtu ah adeegsiga isticmaalka daroogada ama mahduuriyaha shaqalaanta oo iyadana si maraysa 170 ama inta sareysa khilaafka dhalinyarada ayaga u dhaxeeya oo dhaxdooda ah iyo maxaan ku raadaa gabdhaha Soomaaliyeed oo iyana waxbarashada heerkii aan la rabay aanan gaarsiisanayn iyo waxa kale oo dhalinyarada xataa ay la daalaa dhacayaan cadaalad darrada bulshada dhexdeeda ah amni darrada sicir bararka daahsan ee dalka imika uu wajahayo iyo abaarta dalka haddii aan si gaar aan u fiirino dhalinyarada horta waa difaaca qaran walba looga baqo waana mid wuxuu ku difaaca dalkiisa qoriga ay ku difaaca halka midka kale uu qowl ku difaaco kan kalena uu qaninka ku difaaco askariga dabcan wuxuu ku sugan yahay furinta jooga dig ayuu ka dhahaa markii hadba baahlada ama xalaqyada ay kusoo qamaamaan dalka aqoonyahankana xaaladda dalka ku salaysan ayuu wuxuu ku cabiraa ama uu ku bayaaniyaa qoraalkiisa isagoo tilmaamaya meesha dabintu taalo iyo sida looga bixi karo kan labada fahayn ee qol buu iskada asigana dhawaaqana ma daayo ilaa iyo dalka uu xasilo marka guud ahaan markaad fiirisid dhalinta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya durufooyin kala duwan ayay wajahayaan si guud si gaar ah markaad fiirisid mid walba wuxuu ka cabanayaa durufooyin ama challenges asi u gaara
waayaha marka sida haddaba aad ka dhawaajisay aad soo taxday mar walba marka dhalinyarada Soomaalida ay maskaxdaadu ku soo dhacdo waxaa kugu soo dhacaya duruufaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaala bal ka waran fursadaha horyaala ee ay haystaan maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya
dabcan waa sax weeye waa dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya oo daraasadeedu ugu dambeeyay waxay sheegayaan 70% ee dadka Soomaalida inay yihiin dhalinyaro inay yihiin qasatan ka yar 25 marka fursadaha isbeddelka dalka iyo doorka dhalinyarada markaad eegto dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo waxbartay oo hal abuur leh oo wax badan kusoo kordhiyay ganacsiga soo isbaxay 10 ee ugu dambeeyay kuwaasoo doorkooda uu aada uga muuqdo magaalooyinka waaweyn ee dalka ee Muqdisho ugu horeyso isbeddelka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maal geliyo dhalinyarada la siiyo fursadaha ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo hoggaaminta dalka maadaama ay horumar ka sameeyeen dhinacyada kale oo la arkay awooddooda xagga aqoonta maskaxda iyo hamiga ku jira
waayo haddii aan usoo daadegno mowduuca barnaamijka nabadda waa shayga loogu doondoonista badan yahay Soomaaliya muddo sanadaha. Marka dhalinyarada doorka ay ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad wanaagga iyo dowlad dhiska Soomaaliya, adiga oo soo koobay, maxaad ku qeexi lahayd?
Ruantii waa sax. Nabadda horta waa shay muhiim ah marka la fiiriyo, ee dabcan macno weyn ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada intooda badan waxay u badan yihiin kuwii dhashay qaran burburkii kadib, oo dabcan nabadda waxa la yiraahdo dabcan intooda badan ma ayba arkin, oo waxay kusoo koreen maxaan ku yiraahdaa colaadihii iyo dhibaatadii iyo qaxii dalka ka dhacay. Marka waxaa jiro maalin qaramadii midoobay u adkaysay oo gaar oo la yiraahdo 12 September, oo ah maalinta nabadda adduunka ee dunida laga xuso. Taasi marka waxay keenaysaa in ardayda ama dhalinyarada guud ahaan in laga wacyigeliyo mudnaanta iyo ahamiyadda ay leedahay nabadda. Qaarkoodna waxay kuleeyihiinba nabad maanan arkin, oo intaan dhashay oo dalkan aan ku koray oo wax baranay, dabcan colaado iyo dil iyo dhac iyo waxyaabaas baan arkay. Marka run ahaantii nabadda dabcan wacyigelin badana laga sameeyey, oo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada fara badana ka qayb qaadatay doora laga siiyey. Marka run ahaantii hay-adaha kala duwan ee nabaddu ololeeya, bulshada rayidka, ru-aantii mid walba doora ku qaadanaya. Marka waana filayaa in aan ku yiraahdaa bilooyinka ama sanadaha soo socda in la arki doono dhalinyaro fara badan oo tirada hadda nabaddu ololeysa kuwa ka badan inay soo bixi doonaan iyagana nabaddu ololeeya.
Waa mahadsan tahay Maxamed, bal haddana aan aadno dhankii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum, magacu waa Amaal Maxamed Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan marti ku ahaa barnaamijka weydiimaha su-aalaha. Haddaan ugu gudo su-aasha aan qabo waxay tahay, sida aan la socono waxaa la yiraahdaa dhalinyarada lafdhabar ayay u yihiin bulshada, haddana noloshu waa hogaamin, hogaamintuna waxaa la yiraahdaa in saameyn la yeesho. Maxay tahay oo aad isleedahay xirfadaha rasmiga ay u baahan yihiin dhalinyarada si ay u noqdaan hogaamiyeen saameyn leh?
Aad bay u mahadsan tahay inaan taasi naga soo wacday magaalada Muqdisho oo Amaal Axmed Maxamed. Run ahaantii dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool waxay u baahan yihiin inay xirfado kala duwan inay yeeshaan, sida noloshooda, si noloshooda iyo dalkoodaba ay u anfacaan, sida inay wax bartaan oo baraadkooda iyo aqoontooda kobciyaan si ay saameyn iyo dhaxalba ay ugu yeeshaan dalkooda, taariikhdana ay u xusto. Marka ummaddii iska dayacda dhalinyaradeeda waxaa ku dhaca baaba iyo dabalgo. Waqtiga qofka dhalinyarada waa xilliga ugu wanaagsan oo awoodda iyo firfircoonida uu leeyahay oo wax badan uu qaban karo, xamaasad iyo firfircooni uu leeyahay. Marka haddii si fiican loo tawjuhiyo quwadda dhalinyarada ku jirta, waxa ay gaarayaan guulo fara badan oo la taaban karo. Marka dhalinyaradana dabcan jaamacado dalka ayaa jira oo diyaar ugu ah inay ka dhisaan skilliska ama xirfadaha ay u baahan yihiin, haddii ahaan soft skilliska iyo hard skilliska. Marka run ahaantii waa in la baraa leadershipka iyo hogaaminta iyo good governance iyo maamul wanaaga waxa uu yahay. Marka haddii ay xirfadahaasi helaan, dabcan iyaga shaksiyan guul ayay gaari doonaan, dalkana guul ayay horseedi doonaan.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Raxmaan Cabdullaahi oo ku nool magaalada Beledweyn. Martida barnaamijka waxaan weydiinayaa su-aal. Waxaan ogsoonahay dhammaanteen in dhalinyaradu tahay mid ka mid ah tiirarka ay bulsho ku tiirsan tahay, waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed. Haddaba su-aasheedu waxay tahay, doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad wanaaga, iyo sidoo kale sidee loogu hortagi karaa in dhalinta loo isticmaalo colaadaha? Su-aasheedu waa intaa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan oo naga soo wacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Runtii dhalinta door shariif ah ayay ku leeyihiin waxa la yiraahdo good governance-ga ama al-xukmu rashiid ama xukunka ama maamulka wanaagsan, in dalka dhismihiisa iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisa ay qayb libaaxda ka qaataan. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo go-aan leh oo resilient ah, oo duruufaha adiga ku xeeran u adkeysan kara haddii ay door fiican ay helaan oo la siiyo. Dabcan dhalinta loo isticmaalo iyagana, haddii aad su-aasha siiraxjeysato, ah colaadaha waxaa loogu hortegi karaa iyagana in la baro maxaan ku yiraahdaa nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay, shaqo abuur in loo sameeyo, la maalgeliyo si dhammaystiran loola shaqeeyo, si biri ka maalin ayaga shaksiyan ay isku anfacaan, dalkana guud ahaan ay ugu anfacaan.
waatahay waa mahadsantahay wali dhegeystayaal waxaan kugu da jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno arrimaha dhallinyarada soomaalida gaar ahaan dowrkooda nabadda iyo dowlad dhiska haatanna aan fursadiisa siiyo dhegeystahan
awalan asalaamualeykum calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu horreyn magacaygu waa cabdullah ismaaciil soomane jooga caasimada dalkii hooyo ee muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martida ama qabiilka barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo tahriibka waa weli mushkilad taagan sidee ugu wacyigelisaa dhalinyarada
run ahaantii waa jawaab waa su-aal fiican oo nasoo weydiiyey qofkaasi naga soo wacay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya run ahaantii tahriibka sida laga wada dhawaajiyey waa mushkilad taagan oo labeentii iyo haldoorkii oo dalka ayaa tahriibaya marka qaar fara badan ayaa dalka ka tahriibeen qaar fara badanna waxa hadda ay maanka ku hayaan sidii dalka ay uga dhoofi lahaayeen inkastoo ururada kala duwan ay wacyigelin ay u sameeyeen dhibaatada ay leedahay tahriibka iyo in maxaanku raadaa dal shisheeye inuu waxba ahayn oo dal shisheeye uu yahay dareenku joog oo dalkooda ay ka shaqaystaan oo natural resources khayraadka dabiiciga uu leeyahay ay soo saartaan run ahaantii waa aragnay dhibaatada uu tahriibka leeyahay dabcan tiro fara badan oo soomaaliyeed oo aan la tirin karin ayaa waxay ku dhamaadeen baddan mediterranean sea la yihaahdo ama baxrul mutawasid oo isku xirta africa iyo yurub isku xirta qaar ba waxay ku dacdaraysan yihiin xabsiyada libya oo ninkan magafe la yihahdo heesta qaar ba waxay ku duruufaysan yihiin jasiirada malta qaar ba talyaaniga maxaanku yihahdaa sharci aana ka haysan iminka la daala dhacay qaxootinimo oo wadooyinka maxaanku yihahda ku duruufaysan marka waa wacyigelin fara badan waan u sameynaa in dhallinyarada ay dalkooda ay ka shaqaystaan ay wax ka soo saartaan xataa waxaa jira documentary ururada rayidka ay ka sameeyeen oo looga digay dhibaatooyinka uu leeyahay marka waxaan aragnay dhallin fara badan inay wax ku qaateen oo iminka ay go-aansadeen inay dalkooda ka shaqaystaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal badan ayaa su-aalna soo weydiiyey dhegeystahan ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdistaax xasan xuseen waxaan joogaa magaalada hargeysa mar sida waxaan weydiinayaa ma la joogaa xilligii fursad la siin lahaa dhallinyarada si ay door muhiima ugu qaataan dowlad dhiska iyo dib uheshiisiinta dalka maadaama hadda ay dowlad cusub noo dhalatay dowladdan danayn intee la eg ay siin doontaa iyadoo ballanqaadyada madaxweynaha oo ka mid ahaa in shaqo abuur badan loo sameyn doono dhallinyaro
waantii waa sax way jirtaa in dhallinyarada la doonay in fursadahaas la siiyo dabcan madaxweyne iminka cusub xasan sheekh madaxweyne tobnaad federaalka bishii may 15-keedii lasoo doortay waxa uu ku dhawaaqay hindisaha la yihahdo national youth development initiative taasoo fursad siin doono dhallinyarada islamarkaana loo furi doono saaxadda siyaasadda islamarkaana la kubcin doono beertooda iyo inay qayb ka qaataan dowlad dhiska iyo maxaanku yihahdaa positions kala duwan dowladda marka ruhaantii waan filayaa madaxweynaha waxa uu ballan qaadanay inuu ka dhabeyn doono haduu la yirahdo
waa hagaag dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacaygu waa saadiq mahad waxaan joogaa degmada cadaado ee gobolka galgaduud barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a soomaaliya waxaan qabiirka weydiinayaa daroogooyin kala duwan ayaa dalka soo gala dhallinyaro ayaan u badan dadka adeegsada daroogadaas haddaba dhibaato intee la eg ayay bulshada iyo waddankaba ku haysaa
aad u umahadsan yahay yarkaasi nasoo wacay saadiq mahad oo cadaado naga soo wacay gobolka galgaduud run ahaantii waa sax isticmaalka daroogada waa dhibaatada caafimaad ee ugu weyn dalka walow isticmaalka maandooriyaha uu sii yaraanayay bilihii ugu dambeeyey laakiin waxaa arkeynaa in ardayda iskuulaadka dhigata iyo kolleejka iyo jaamacadaha ay laftigooda door weyn ay ka qaadanayaan isticmaalka marka la fiiriyo taasina waxaan leenahay dowladda inay doorkeeda ka qaadato sidii waxyaabahaasi bulshada caafimaadkooda khatarta gelinaya sidii wax looga qaban lahaa daaweynta ma aha oo keliya yareynta iyo joojinta isticmaalka maandooriyaha balse waa in la dhaqan celiya oo la hubsado in dhallinyaradaas isticmaalaysa in gebi ahaanba inay joojiyaan waxyaabahan maanka dooriya dabcan waa dhallinyarada isticmaasho ardayda isticmaalo rag iyo dumar marka tira fara badan ayaa isticmaasha marka waa in la wada istaagaa in la yahay oo culimaadiinka ay doorkooda ka qaataan maamulaha iskuulaadka iyo jaamacadaha dadka maamula ay doorkooda ka qaataan si baxitaan khatarta ku jirta in maxaan ku raada si khatartaasi looga badbaadiyo sababtoo ah dhalinyarada waxaa lagu tilmaamay inay yihiin madaxdii dalka ee berito hogaamin lahaa marka waana ka taxadirnaa oo waxyaabaan isticmaalayaan gebihanaan ka joojina haduu la yirahda
waa tahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray haddii aan xusuusinno dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadlayno dhallinyarada soomaalida gaar ahaan dowrkooda ka qaybgalka nabadda iyo dowlad dhiska dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa in aan u yeero oo su-aasha uu qabana una weydiiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa firdowse xasan cabdi joogta magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a soomaaliya waxaan khabiirka weydiinayaa weli waxaa yar waxbarashada gabdhaha sidoo kalena gudniinka fircooniga ayaa weli sii socdo maxaa talo ah oo u haysaa
firdowse xasan cabdi oo naga soo wacday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya aad bay umaadsan tahay aragtidaasi ah in tirada gabdhaha waxbarta ama goobaha waxbarashada ku sugan inay yar yihiin dabcan waxay ahayd aragti hore ama perception hore ama stereotype oo hore loo haystay laakiin iminka anagu laftikeena waxaan ku lug leenahay oo aan aada ugu fara dhudhuuban oo aan ka warhaynaa in gabdhaha ay iminka ay tiro lamid ah ay yihiin wiilasha haddii ahaan lahayd iskuulaadka ama jaamacadaha oo ay door firfircoon ay ka qaadanayaan waxaad ku arkaysaa xataa hadda iskuulaadka iyo jaamacadaha waxa kaalimaha koowaad iyo labaad saddexaad gala inay gabdhaha yihiin oo gabdhaha ay hadda ay aada ula loolamayaan wiilasha dhigooda marka la fiiriyo su-aashii kale aad sii raacsatay ee ahayd gudniinka fircooniga runtii waa sax weli waa uu kasii socdaa dalka inkastoo maxaan ku yirahdaa aada uu u yaraaday wacyigelin kadib laga sameeyey f g m-ka ama waxaa la yirahdo female genital mutilationka ama goodeynta xubnaha taranka ee haweenka wuxuu hadda u muuqdaa inuu sii yaraanayo dabcan haddii ololahaas lasii wadana waxaan filayaa in gebi ahaanba uu baabi'i doono haduu la yirahdo
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacii waa mariam axmed salaad waxaan joogaa magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martida waxaan weydiinayaa abaar xun ayaa dalka ka jirta sidee dhallinyarada loogu jihayn karaa in ay door ka ciyaaraan gurmadka abaaraha mahadsanid
waa sax inantaasi lagu magacaabo maryan oo naga soo wacday magaalada muqdisho ruacaantii aad bay umaadsan tahay horta dalka waxaa ka jirta abaar xun oo dalaafatay duunyo noocyada kala duwan ee la dhaqan lahaa iyo dadba dabcan marka abaarahana ma aha wax ku cusub dalka soomaaliya markaan fiirino oo abaaro fara badan ayaa hore ugu dhuftay waxay ku kala dhufteen sanadii markuu ahaa 1974 mid baa ku dhufatay 2019 mid baa ku dhufatay 2011 mid baa ku dhufatay 2017 mid baa ku dhufatay iminka aan taaganahay 2022 mid baa ku dhufatay inkastoo soomaalida ay magacyo fara badan ay u bixiyeen oo haddii aan idinla wadaaga ah abaartii jimcad baastooley ee abaartii dabadheer oo kale abaartii cagabararka abaartii titine dabcan midaan waxa umaleyna inay abaar inay iyadana ay magac u bixi doonaan dabcan dowladdana doorkeeda ayay ka qaadanaysa waaka hadda madaxweynaha u magacaabo ergeygaarka ee arrimaha maxaan ku irahdaa drought responsiga iyo humanitarian affairska ama arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha waxaa kaloo jira isagana guddi qaran oo la yirahdo guddiga gurmadka abaaraha oo isagana ku jiraan dad aqoonyahana ah iyo culama udiin oo u kacay dadkaasi abaaraha ay saameeyeen sidii loogu gurman lahaa dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata ayay ahaayeen dad beeraley ayay ahaayeen dalka fuusaara iyo g d b ee dalka maxaan ku irahda wax ku kadayay hadda ceertoobay xoolahooda dhaafeen iminka duruufo adag ku sugan oo kamiska oo i d b kamiska ku jira marka run ahaantii dadka ay abaarta soo barkicisay waxaa riboorkii ugu dambeeya uu sheegaya inay tahay in ka badan 800,000 halka dadka ay saameysana ay tahay 8 million marka hay-adahan humanitarianka oo arrimaha gargaarka ah iyo kuwan developmentiga horumarka qaabilsan iyo doorka dowladda haddii ay iskaashadaan waxaan filayaa dadkaasi in maxaan ku irahdaa kaalmada ay rabeen ay la siinayo noloshoodiina ay sida caadiga dib ugu soo laaban doonto insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada sidoo kalena ah barek wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Noor Xasan Noor oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Markana Kiev, qaraxyo ayaa mar kale waxa saacadii hore saaka ay ka dhaceen magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, waxaana la sheegay in Ruushka uu ka dambeeyay weerarkaasi. Duqeymaha Kiev ayaa waxaa la sheegay in ugu yaraan hal guri duqeyntaasi ay waxyeelo geysatay. Wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo maanta G7 hoggaamiyashooda dalalka ugu qanisan dunida ay ku leeyihiin shir Jarmalka. Warbixintan waxaa soo diray Jeff Seldin, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqon doona diiradda ugu weyn ee shirweynaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay shalayto inuu ka qayb geli doono shir madaxeedka Isniinta. Ka hor inta uusan furmin shirka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Mareykanka iyo wadamada kale ee G7 inay mamnuuci doonaan la soo degidda dahabka Ruushka, taasi oo ah cunaqabataintii ugu dambeysay ee lagu soo rogo Ruushka oo jawaab u ah duulaanka Ukraine. Weerarkan lagu qaaday caasimadda Ukraine ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen bariga magaalada Severodonetsk, taas oo ah guul weyn oo u soo hoyatay Ruushka toddobaadyo uu socday dagaal ba'an, iyadoo dagaalka socdeena uu sababay sare kac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka caalamiga. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sabtidii shalay weeraro gantaalaha wuxuu ka fuliyay dalka Ukraine. Weeraradaasi ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhanka hawada Belarus, saacado yar ka hor inta aan la qorsheynin in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu la kulmo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Isla mar ahaantaasi, Ruushka ayaa sabtidii weeraro gantaal ah waxa uu ka fuliyay dalkaasi Ukraine. Zelenska ayaa waxa uu ku sheegay khudbaddiisa maalinlaha ah shalay in Ukraine ay u baahan tahay gargaar hub oo dheeraada iyo qalabka casriga ee difaaca hawada, oo uu sheegay in Ukraine ay baahi weyn hadda u qabto. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay si buuxda ay u qabsadeen Laysahanka oo ah magaalada daris la'ah Severodonetsk oo ku taala bariga Luhansk. Moscow waxa ay sheegtay in ay ku hareereysay ilaa iyo 2,000 askari oo Ukraine ah oo ku sugnaa aaggaasi. Si loo dejiyo xaaladda Luhansk, Ukraine waxa ay u baahan tahay in ay kala sinaato Ruushka dhinaca hubka, ayuu yiri jeneraalka ugu sarreeya Ukraine, taasi oo u sheegay dhiggiisa Mareykanka Jimcihii. Jeneraalka Ukraine ayaa waxaa taas uu ku qoray abka Telegram kadib markii uu telefoon kula xiriiray jeneraal Mark Milley. Sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa Jimcihii bogaadiyay go'aanka Ukraine ay kaga baxday Severodonetsk, isaga oo ku tilmaamay tallaabadaasi mid xirfadeed iyo xeelad. Waxa ay sameynayaan waa in ay tagaan meel si wanaagsan ay isugu daafici karaan, ayuu sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday uu u sheegay suxufiyiinta, iyadoo oo laga hadlayo sirdoonka iyo macluumaadka kale ee xasaasiga. Ruushka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac iyo khasaare qalab oo culus. Ciidamada Ruushka waxaa ka muuqda niyad jab, waxaana ay taas saameynaysaa awooddooda in si degdeg ah ay u socdaan, ayuu yiri sarkaalkaasi.
Ibrahim Xasan Danduri ayaa nala socodsiinaya warbixinta uu soo diray wariyaha V O E da Jeff Seldin. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal, bal qodob ka mid ah qodobadii wararkeenna ugu door karoona haddii aan dib idin maqashay inta idaacaddeenna fiidnimo aanan soo xirin. Iyada oo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay tahay hubantida ah in ay wadamada G7 amaba NATO laftooda ay kaga shirayaan, xulufadooda reer galbeedkana ay eegayaan wixii ka yeeli lahaayeen, ayaa haddana dhinaca kaleta waxaa la sheegay in dad calooshadu shaqaystayaala kana soo jeeda Afrika ay saaxiib dhow la yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kuwaasi oo la sheegay inay ku sii fidayaan magaalada Moscow. Spain ayaa martigelinaysa shir madaxeedka G7. Guud ahaanna idaacaddii waa naga intaas. Anigoo Sahre Cabdiraxmed ayaa nala socodsiinayay. Intana mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Happened to cut it.